Він часто зі мною жартує з цього приводу, особливо пізно вночі, нажльопавшись горілки. Я знаю, його б дуже засмутило, якби він дізнався, який я насправді. Більше того, я брешу Єгорчику. Я ж прагну, щоб він відчував, що в нього потужний братан, чиє життя він би одного разу вирішив би так само прожити. Я бажаю, щоб він міг похвалитися своєму брателлю перед другими пацанами, щоб хотів, щоб нас бачили вдвох у громадських місцях. Я думаю, що саме через все це мені так цікаво писати для тебе. Це можливість для мене перестати бути собою і стати таким, яким я би бажав бути в очах Ігорчика. Я можу приколюватися, бо в мене є час, щоб подумати, як ліпше прикольнутися. Я можу виправити свої помилки, якщо їх роблю. Я можу навіть сумувати, але не тільки тяжко сумувати, а ще й цікаво. Писательство дає нам інші шанси. Ще у перший вечір нашої поїздки ти сказав мені, що ти, напевне, народився, щоб стати письменником. Я подумав, що це кошмар. Хоча мушу сказати, що ти тоді сам не розумів того, що ти сказав. Ти будував припущення про те, як тобі цікаво писати і вигадувати світи, які не схожі на нас власний, або ж точнісінько такі ж, як і наш власний світ. Це правда. Я впевнений, що ти напишеш за своє життя набагато більше книг, ніж я, але я тобі скажу, що це я, а не ти народився, щоб стати письменником. Дід розпитує мене про тебе кожного дня. Він хоче знати, чи ти вибачив йому те, що він розповідав тобі про війну і про Гершля. Можеш змінити це, якщо хочеш, Джонатан. Не для мене, для діда. Бо твій же роман наближається до війни. І це цілком важливо. Він непогана людина. Він хороша людина, яка народилася у поганий час. Ти пам'ятаєш, коли він це казав? Спомини про своє життя дуже його засмучують. Я помічав, що він плаче кожної ночі, а для цього придурюваюся сплячим. Ігорчик теж бачив, як дід плаче. І батя бачив. І хоча він мене не інформував про те, я знаю, що йому було дуже сумно з того, що його батя плаче. Маємо те, що маємо, тому що було те, що було. Деколи я як в пастці, коли здається, що чого б я не робив, то все вже давно зроблено. Для мене це зрозуміло, але я хотів би змінити деякі речі для Ігорчика. Довкола нього стільки багато всякого насильства, і не тільки того, яке передається кулаками. Я не хотів би, щоб він відчував це насильство кругом себе, але так само і не бажаю, щоб він сам змусив інших довкола себе відчувати насильство. Батя майже ніколи не мав вдома, щоб не бачити, як плаче дід. Це так мислю собі. Живіт його болить, сказав він мені, киваючи на діда у телекімнаті. Все це його жолудок. Але не живіт то ніякий, знаю я. Та й батя теж знає. От тому я і прощаю батю. Я його не люблю, ненавиджу. Але все йому прощаю. Повторюю, Джонатан, дід непогана людина. Усі колись робили щось погане. І я, і батя, і навіть ти. Погана людина не ридає за своїми поганими вчинками. А дід зараз від цього вмирає. Я заклинаю тебе вибачити нам і зробити нас кращими, ніж ми є. Зроби нас хорошими. З відкритим серцем, Олександр. Закоханість. Шафран? Потребав я його за плече. Шафран, прокинься. Дивися, кого ми знайшли. А? Гля, сказав я і показав на Августину. Як довго я спав? Запитав він. Де ми? Трохимбрід. Ми в Трохимброді. Я дуже пишався. Дід. Трусанув я його за плече зі всієї сили. Ну чого? Диви, дід, глянь. Я знайшов. Він протер очі руками. «Августина?» – перепитав він, ніби не просікав, спить він чи ні. «Семмі Девіс, молодший!» – закричав я, трясучи псину. «Ми приїхали!» «Хто ці люди?» – запитала Августина, не перестаючи плакати. Вона витирала обличчя подолом свого халата, задерши його і так оголивши свої ноги. Але вона не соромилася. «Августина?» – перепитав герой. «Давайте сядемо», – запропонував я, «і зразу ж усе з'ясуємо». Герої псина вилізли з машини. Я не був упевнений, що і дід це зробить, але він виліз. «Ви голодні?» – спитала Августина. Герой, напевно, розумів трохи по-українськи, бо приклав руку до живота. Я кивнув головою, що ніби так, а дехто з нас дуже хоче жерти. «Ну то ходім», – сказала Августина, і я підмітив, що вона зовсім не сумна, а навпаки, без міри щаслива. Вона взяла мене за руку. «Пішли, зараз я зготую обід, і ви підкріпитеся». Ми піднялися по дерев'яних східцях, на яких вона сиділа, коли я вперше її побачив, і зайшли до будинку. Семмі Девіс молодший піратствував у дворі, нюхаючи порозкиданий одяг. По-перше, я мушу сказати, що Августина йшла дуже незвично, важко ступаючи з ноги на ногу. Вона не могла рухатися швидше. Виглядало, ніби в неї трохи вивихнута нога. Якби ми все знали тоді, Джонатан, ми би теж увійшли. По-друге, я мушу описати її хату. Вона не була схожа на будинки, які я бачив, і взагалі не знаю, чи можна її назвати будинком. Знаєте, якби я це назвав? Я би назвав це двома кімнатами. В одній з них було ліжко, невеликий столик і комод. А ще там було багато речей, які займали місце від підлоги аж до стелі. Цілі гори одягу і купи черевиків різного розміру і фасону. Стін не було. Видно за великою кількістю фотографій. Здавалося, що то були фото різних сімей, хоча я примітив, що деякі люди траплялися на фото частіше одного-двох разів. Увесь цей одяг і взуття змусили мене думати, що в цій кімнаті мала би бути мінімум сотня людей. Та й друга кімната була дуже захаращена. Там була купа ящиків, доверху закиданих різними предметами. По боках цих ящиків були надписи. З ящика, на якому було написано «Весілля та інші святкування», стирчав шматок білої тканини. Ящик приватне, особисті книги, щоденники, замітки, нижня білизна був такий розіпханий, що здавалося, він от-от трісне. Був ще ящик срібло, парфуми, шпильки, а далі годинники, зимове, а ще гігієна, шпульки, свічки і нарешті статуетки, окуляри. Якби я був мудрий, я би позаписував усі ці назви на папірчику, як це робив герой у своєму щоденнику, але я, дурак, не записував і тому багато чого забув. А деяких назв я взагалі не зрозумів. Наприклад, ящик темрява, або он той, що на передній панелі, якого нашкрябано олівцем, смерть первістка. А на верхівці цього хмарочосу ящиків стояв ящик із написом «Пил». У цій кімнаті була крихітна пічка, тумба для овочів і дерев'яний стіл. Саме за нього ми й сіли. Стільці було дуже важко відсунути, оскільки через ті ящики вільного місця майже не залишилося. «Дозвольте, я вам дещо приготую», – сказала вона, адресуючи всі погляди тільки на мене. «Да не треба, не турбуйтеся», – сказав дід. «То нічого», – сказала Августина. «Але мушу сказати, що грошей у мене мало, тому м'яса нема зовсім». Дід глянув на мене і підморгнув. «Ви любите картоплю з капустою?» – спитала вона. «Це просто люкс», – сказав дід. Він так радісно розсміявся, що я не збрешу, як скажу, що він так не сміявся з часу смерті моєї бабки. Я навіть помітив, що коли Августина повернулася, щоб дістати капусту з тумби, то дід непомітно розчесався кишеньковим гребінцем. «Скажи їй, що я радий бачити її», – сказав герой. «Ми всі дуже раді вас бачити», – переклав я і випадково зачепив ліктем ящик на волочки. «Ви навіть не повірите», – продовжував я, – «скільки ми вас шукали». Вона розпалила вогонь у печі і почала готувати їжу. «Розпитай її про все», – обізвався герой. «Я хочу знати, як вона зустріла мого діда і чому вона вирішила його порятувати. І що сталося з її родиною? І чи вона бачилася з моїм дідом після війни? Запитай», – продовжував він пошепки, – «чи були вони закохані одне в одного?» «Повільніше», – відповів я, – «бо не хотів, щоб Августина зробила якусь гидоту». «Ти дуже добра», – сказав їй дід. «Запросила нас зайти, готуєш нам їдло. Ти дуже добра». «Та ви ще добріші», – відповіла Августина і зробила те, чого я зовсім не сподівався. Вона подивилася на своє відображення у вікні над піччю. Я впевнений, що вона зробила це, щоб побачити, як вона виглядає. Це тільки моє припущення, але я впевнений, що воно правильне.